Lige pludselig så kommer den her mand ind i lejligheden med en flaske og slår min far i hovedet med en flaske, og de kommer op og slås. Og denne her mand, som jeg kender, som min fars kæreste har været sammen med, tager mig og hende, og så bliver jeg bare sådan båret igennem sådan noget svensk natur ud af sådan nogle marker og lander på et eller andet form for kollektiv.
For mange er utroskab det største, mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et parforhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer i Danmark. Næsten hver fjerde mand har været utro under sit nuværende forhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Og utroskaben får ofte store konsekvenser for de involverede. Mit navn er Sofie Allarp. Jeg har været vært på Skyggekvinder gennem de sidste 5 sæsoner. Og nu er det tid til at give stafetten videre. Men før jeg siger endeligt farvel, så laver jeg en allersidste episode. Og det er en særlig episode, hvor jeg interviewer jeres nye vært på Skyggekvinder, Sara Bovin. Hun har nemlig selv en ret vild historie om at vokse op i et hjem med utroskab. Og det er netop temaet for denne 6. sæson. For hvordan præger det et barn at se sin mor eller far bedrage eller blive bedraget? Og hvilke konsekvenser har det for det kærlighedsliv, som det her barn senere kommer til at leve? Samtalen, du skal høre i dette program, er Saras egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Sara og jeg mødes på Frederiksberg. Jeg kender ikke Sara, men jeg ved, at utroskab er noget, der har præget hendes familie i flere generationer.
Hej Sara.
Hej Anne-Sophie.
Du er jo min afløser på det her program, kan man sige. Du overtager værtsrollen.
Ja.
Og vi har en grund til, at vi sidder her sammen, dig og mig. Det er jo fordi, at i forbindelse med, at du overtager programmet, så har du indviklet i at være medvirkende selv, faktisk, og fortælle din egen historie.
Ja.
Og det gør du så til mig. Som herefter overlader stafetten til dig. Og det er jo en ret særlig situation.
Yeah.
Og jeg vil starte med at spørge dig, Sara, hvordan du her i nu i dit voksenliv har det med utroskab?
Lige nu, som jeg sidder her, så er jeg ret bange for utroskab. Altså, det er ligesom en frygt, som er med mig konstant. Altså, jeg er bange for, at der er nogen, altså for eksempel min kæreste skulle bedrage mig, altså være mig utro. Men et eller andet sted, så tror jeg også, at jeg er bange for, at jeg selv kunne finde på det. Så ja, det er noget, der påvirker mig meget, og noget, jeg tænker meget over, og som har fyldt meget i mit liv på mange måder. Både sådan, ja, se tilbage gennem generationer. Faktisk sådan mange generationer tilbage. Altså sådan tilbage til min tip. Oldeforældre nærmest. Altså mine oldeforældre var meget påvirket af en skilsmisse med utroskab. Og det har fulgt mig. Og fulgt vores familie på mange måder. Så jeg synes, at det her med at tale om utroskab er utrolig relevant, fordi at, ja, at det har fyldt så meget.
Vi skal jo tale om, hvorfor det fylder i din umiddelbare, kan man sige, familie, det vil sige for dig og i relation til dine forældre. Og jeg synes, at vi skal tale om dine forældre hver især, jeg vil starte med at spørge dig om, hvornår du er født, og om du kan beskrive det miljø, du blev født i.
Jeg blev født i 1984. Jeg er københavner. Min mor og far mødte hinanden på en bænk i Grækenland et par år inden. Min far kom fra en baggrund, hvor at han Ja, hans mor var meget ung, da hun fik ham, og altså røg faktisk på rygeheroin som 15-årig, og var svigtet, og havde ikke nogen tæt kontakt til sin far heller. Så han udvikler ligesom et misbrug, og altså har et ret vildt liv. Han begår sådan et stort røveri for en svensk operasangerinde, stjæler hendes juveler, og bliver efterfølgt straffet for det. Og efter det, så beslutter han sig for at tage til Grækenland for at komme væk og komme ud af sit heroinmisbrug. Og nede på en eller anden bar, der er han op og slås med en eller anden og bliver sur og går sin vej og sætter sig på den her bænk. Og på den anden side kan han ligesom se en eller anden ung kvinde rende rundt, og der er ligesom en mand efter hende. Og efter noget tid kommer hun løbende ned ad trapperne og sætter sig på den her bænk, og det er så min mor. Og de forelsker sig og tager til Israel sammen, og min mor ender med at tage ham med til Danmark. Min far er jo svensk. Og
Hvem løb hun fra?
Jamen, det var en mand, der havde jagtet hende rundt, altså, og så var hun kommet væk fra ham, altså en eller anden, der havde forelsket sig i hende.
Okay.
Så det blev sådan lidt hendes redning, det der med at møde min far.
Ja.
Så det var sådan, de kom fra to forskellige baggrund. Altså, min mor var født ud af en kunstnerfamilie, og jeg kom fra det her sådan poeme. Liv, kan man vel godt kalde det på en eller anden måde, ikke? Med kunstner, ja. Og min far kom jo på den her baggrund og havde jo været igennem det her misbrug. De arbejdede inde på huset i Magstred, og der gik ikke særlig lang tid, før min far begyndte at tage meget kokain. Og hans misbrug begynder sådan at rulle rimelig meget derudaf, og det kan min mor ikke rigtig være i. Så hun går fra ham.
Hvor gamle var de på det tidspunkt?
Min mor var 21, og min far var måske 28 eller sådan noget. Ja.
Meget typisk for 80'erne.
Ja, altså der skulle man jo ikke få børn, vel? Så jeg tror i virkeligheden, min mor måske følte sig lidt ensom i det der moderskab, fordi det var ikke lige så smart at få børn lige på det her tidspunkt. Men
hvordan så de ud?
Jamen altså, min mor... Jamen altså, sådan, når jeg tænker tilbage på min mor, så synes jeg jo bare, at hun var den smukkeste kvinde i hele verden. Altså stort, lyst hår, store blå øjne, stort smil, rød læbestift. Altså jeg synes bare, hun var den smukkeste kvinde i hele verden. Og min far, han var sådan lang, høj, bredskuldret, svensker. Og jeg kan huske, at jeg synes, det var så mærkeligt, at når han talte svensk. Altså... Jeg synes også, det var en lille smule pinligt selv, ikke? Altså, jeg kunne godt være sådan... min far, han er ikke tosset, han er bare svensker. Det kunne godt være sådan en ting, jeg sagde til andre børn, da jeg var lille, ikke? Men altså, de går fra hinanden, og min far går faktisk fuldstændig amok. Hun får en anden kæreste, hvor at han smider cement ned i den her motor, så hele den der flotte bil eksploderer på Sølvtorvet i København. Altså, han er rimelig vild med en far på det her tidspunkt.
Sara er 2 år, da hendes mor og far går fra hinanden. Saras far fortsætter sit misbrug, og Sara ser ham kun en gang imellem, hvis han da ikke er for fuld. Hendes mor får en ny kæreste, som Sara er meget glad for, men der går ikke lang tid, før han er ude af billedet igen. Og så kommer der en ny mand ind i hendes mors liv. Han træder ind som den nye, stabile mandefigur i Saras barndom.
Altså, han er helt noget andet. Han er virkelig sådan den her smukke, flotte mand. Jeg kan huske det der med som barn at tænke, at han var en flot mand. Gik meget op i sit tøj og var meget sådan forfængelig i virkeligheden. Jeg synes, at det er enormt svært med ham, egentlig. Men jeg tror også, fordi jeg har haft de her skift, så er det lige pludselig også mærkeligt, at den her mand, han er der. Og,
hvor gammel er du cirka, da han kommer ind i jeres liv?
Tre, tror jeg, ja. Og det, der også sådan sker meget hurtigt, det er ligesom, at jeg fornemmer den her dynamik, der er. Og jeg husker sådan noget med, at han har været ude, og han har været sammen med en anden kvinde. De skændes meget, så det er sådan, jeg bliver meget inddraget ligesom i deres parforhold, og jeg bliver måske også meget optaget af at følge med i, hvad der foregår. Altså sådan en følelse af, at gerne vil vide, hvad der sker.
Så det er via skænderier, du finder ud af, at han har været sammen med hinanden?
Ja. Han arbejder meget, og det har været meget i forbindelse med de her perioder, hvor han har arbejdet meget. Og så sker der det, at jeg skal være storesøster, hvilket jeg bare er utrolig glad for. Men det udvikler sig ligesom også den her sådan stemning, der er i familien af, at der er utrolig mange skænderier. Jeg bliver også rettet på virkelig meget. Altså, jeg møder meget kritik, og det bliver ikke nemmere af, at jeg ligesom bliver storesøster. Han rejser meget. Han laver film i Afrika, og det er også på det her tidspunkt i 90'erne, altså sådan, jeg kan huske, der kørte sådan nogle kampagner om AIDS. Altså det var virkelig en kæmpe ting, at det var
virkelig... Vi troede alle sammen, vi skulle dø.
Ja, det var meget, meget frygteligt. Og der er der en nat, hvor at jeg hører, at de skændes. Fordi at han har været sammen med en, og han muligvis troede, at han havde fået HIV og havde taget en test. Og det finder min mor ud af. Og det er også noget, hun skriger. Altså, så det er også, altså, er du klar over, at du kunne have givet mig AIDS? Ikke? Altså, det var, altså, ja, det er jo selvfølgelig det værste, man overhovedet kan forestille sig som barn, at ja, at hun kunne skulle dø. Ja. Altså. Så det var meget hårdt. Der var ligesom også den her sådan periode, hvor at han har en veninde, som kommer meget i vores hjem, spiser middag sammen. Jeg har også et erindring af at sidde i en bil på Bornholm sammen med hende og min lille søster, og der var en mærkelig stemning. Ikke helt at kunne finde ud af, hvad det var, men der var noget mærkeligt i at sidde i den her bil. Og det, der så sker, det er, at noget tid senere, så er han ude at rejse igen, og så kommer jeg op, og så kan jeg se, at min mor, hun sidder ligesom med en masse af hans dagbøger, eller sådan notesbøger, inde i en seng, og er helt fra den. Altså, og hun er virkelig oprørt, og sidder og skriver med sådan en stor grøn tus i hans bøger. Altså, jeg kan bare huske, det var sådan noget svin. Og det, jeg så finder ud af, er, at han faktisk har haft en affære med denne her veninde, som kom i vores hjem, og som også havde været tæt på min mor, og det havde været noget, der havde stået på over meget, meget lang tid.
Hvordan oplevede du, at din mor blev påvirket af de her gentagne tilfælde?
Jeg husker, at jeg havde et meget, meget, meget stort ønske om, at hun skulle forlade ham. Jeg synes, han var en tyran. Jeg kunne ikke lide ham. Jeg følte heller ikke, at han kunne lide mig. Altså, han var en mand, når han var ude, og en, når han var hjemme. Og det påvirkede selvfølgelig min mor, fordi at der var meget konflikt. Altså mange konflikter, og der var meget mere, altså nu går jeg, og så pakker hun alle vores ting, og så troede jeg, yes, så nu sker det. Og så fandt de sammen igen. Og der var også noget i ham, som ikke ville forlade min mor. Altså selvom han gentagne gange var min mor utro, så ville han ikke forlade hende. Og jeg kan huske noget mere, at jeg skrev breve til hende. skrev et brev om, at jeg håbede, at hun ville finde en anden prins på en hvid hest, sådan så hun kunne være glad og lykkelig. Og altså, det var virkelig, virkelig et stort ønske fra min side af.
Forholdet mellem Saras mor og stedfar bliver gradvis værre. Alligevel bliver de to sammen, indtil Sara er 17 år gammel. I mellemtiden finder Saras far en dansk kæreste.
Hun er ret sjov. Altså, første gang jeg møder hende, der kommer hun med rulleskøjter og tylskørt. Og første gang jeg skal være sammen med dem, så spiser jeg risengrød under et bord på gulvet. Så det var sådan... Det var sådan meget... det var rart, at hun var der, faktisk, at hun kom ind. Og det gjorde også, at jeg så ham en gang imellem. Altså, at jeg havde en dag en gang imellem og sov hos dem. Og, men altså, fordi at min fars misbrug begynder også at gå amok. Så der er faktisk sådan en oplevelse, der er omkring de 9 år. Og det er på samme tidspunkt, som at jeg har ligget denne her nat og overhørt, at min mor måske kunne have fået AIDS, fordi at hendes kæreste var hende utro. Der har min lille søster fødselsdag. Og der er balloner, og der er duft af boller og lagkager, og hele hans familie, altså hendes kærestes familie, var der, og telefonen ringer, og det var jo sådan, dengang med sådan en stationær telefon, så var det altså virkelig spændende at tage den telefon. Så den ringer, så jeg løber ind i stuen for ligesom at sige goddag, og der var måske nogen, der ville ringe og sige tillykke med min lille søster. Så tager jeg telefonen og siger, ja, hallo, det er Sara. Og så er der en, der siger sådan en mandestemme, sådan, ja, jeg har ringet for at sige, at din far ligger på gulvet. Der er blod ud over det hele, og han har lige skudt sig selv, og ambulancen er på vej. Og så stivnede alt bare. Jeg kan også mærke det nu, når jeg siger det, sådan, at alt blev bare, det der med blod bare forsvinder. Og tårerne begyndte bare at trille ned af kinderne på mig, og jeg tænkte, nu er min far død. Og så løb jeg ind i min mors seng og lå og græd derinde, og der gik ikke så lang tid, så kom min mor derind og var bare, hvad sker der så? Og fortalte, at ja, min far er død, han har skudt sig selv, og der er lige en mand, der ringede og fortalte det, og hele fødselsdagen bliver jo helt farvet og rystet, og de prøver at finde ud af, hvad der er sket, og efter mange timer, hvor de har ringet til hospitalet og fået brød og få fat i folk, der måske kendte ham, og sådan, så finder de ud af, at min far ikke er død, men at der er en mand, der har taget min fars telefonbog og ville hævne sig på min far, fordi at han havde været sammen med hans kone.
Så det var simpelthen et jalousidrama,
ja,
som gik ud over dig, fordi at man måske kunne gøre din far lidt så ondt, måske via, ja, at såre dig.
Mm.
Eller chokere dig. Skade dig. Ja.
Ja, det var ren hævn.
Efter episoden til Saras lillesøsters fødselsdag, beslutter Saras far at flytte tilbage til Sverige. Sara ser ikke sin far særlig ofte, men i en sommerferie blev det besluttet, at Sara skal tage med hans danske kæreste op til Sverige for at besøge ham i 3 uger. Faren og kæresten har lovet Saras mor, at de ikke vil drikke, mens Sara er på besøg.
Jeg skal så køre med hende med toget fra Hovedbanegården. Det er en lang tur, den 10 timers lang togtur op. Og det er ikke engang Nordsverige, det er sådan noget Midtsverige eller sådan noget. Og der sidder vi i toget der, og jeg er spændt på at komme op til min far, jeg ikke har set i noget tid.
Var du egentlig glad for ham? Kunne du godt lide at være sammen med ham?
Altså, når jeg husker tilbage, så var jeg utryg. Jeg følte ikke, at jeg kendte ham. Altså, der var sådan, der var en masse sådan, altså masse tegn i den her periode på, at ting ikke var, som de skulle være. Altså, jeg husker også sådan noget med, at når jeg var hjemme hos ham og sov, så ville jeg gerne ligge inde under et bord og sove. Altså, det er jo noget, jeg sådan tænker tilbage på nu. Hvorfor havde jeg sådan brug for at ligge inde under et bord og sove? Altså, men det var nok, fordi at jeg ikke var virkelig tryg ved at være sammen med ham.
Hvordan tryg?
Jeg har også et barndomsminde af at være hjemme hos ham, og jeg havde led frygtelig meget af mellemørebetændelser. Og så vågnede om natten og bare græd, fordi jeg havde så mange smerter, og han bare sov. Mm. Og stå ude ved døren og kalde på min mor. Altså, ja. Ja, så det var jo det her med, at han var min far jo, og jeg tror også, at det var noget, som min mors kæreste ligesom også nogle gange, altså, jamen, du, altså sådan, det der med, han var jo ikke min far, så der var jo også en længsel efter, at han var min rigtige far, og mærke den der biologiske kærlighed, og min far var også meget, altså, han har altid sådan... Jeg har altid mærket også en kærlighed, altså selvom at det har været sådan, han har været tåget ind i sit eget misbrug, så har jeg også altid følt en eller anden form for kærlighed. Altså siddet op på hans skulder, eller vi gik altid meget, så det der med sådan, ja, gå ture i H.C. Ørsteds Parken, så lånte vi en hund og gik ture med den, og det er sådan nogle små ting, har jeg minder af, var hyggelige med ham, så der var også en glæde, og jeg glædede mig også til at skulle op og besøge ham og se, hvor han boede nu, hvor han ikke boede i Danmark mere, og jeg skulle med hans kæreste, som jeg altså også godt kunne lide, men altså de to kunne også godt have deres ting, men det tænkte jeg ikke så meget over lige der, andet end at nu var vi med toget, og vi skulle derop, og jeg falder i søvn, Og vågner, og så er hun faktisk væk. Og så går jeg ud i toget for at lede efter hende, og så sidder hun med sådan to mænd og drikker rødvin. Og jeg sætter mig ned der ved de her to mænd og hende, og sådan, jeg kan godt mærke, det er bare sådan mærkeligt, men hun er blevet fuld. Og så efter mange timer kommer vi så til ind, altså til den her lille by i Sverige, hvor han boede, og der skulle han stå og hente os der på perronen, og vi kommer ud, og glad for at se ham også lidt genert og lang tid siden, og jeg har ligesom hende med, som er beruset på det her tidspunkt, og der kan jeg bare se, at han ser hende, og så kan jeg bare se, at hans ansigtsudtryk bare sådan forandrer sig fuldstændig for at være sådan glad til bare at blive helt vildt vred. Og jeg tænker bare, man er ikke glad for at se mig.
Hvorfor tror du, at han var vred?
Det var han, fordi at de havde aftalt, at de ikke skulle drikke på den her tur. Så kommer hun ud af toget med mig og er fuld.
På trods af den dårlige start på ferien, har Sara nogle hyggelige dage hos sin far. Han har købt en blå cykel til hende, som hun cykler rundt på i kvarteret. Men en dag, da hun kommer hjem, er lejligheden tom.
Jeg sætter mig der i lejligheden. Der er heller ikke nogen telefon i lejligheden. Og det går lang tid, jeg tænker, hvor er de henne? Og lige pludselig så kommer de ind ad døren, og er meget fulde. Og hun er meget fuld. Og de skændes, og det er sådan noget med, at hun ligesom sådan, elsker du mig ikke? Og hiver op. Hun har sådan meget store, flotte bryster, og lige pludselig stod med brysterne fremme, og vil hoppe ud over altanen. Altså meget dramatisk. Jeg blev enormt utryg, og jeg var sådan, jeg vil gerne hjem. Jeg vil gerne hjem til min mor. Og det ender så med, at min far sender mig ud af døren og siger, at jeg skal gå ned på sådan et kontor, hvor der er en telefon, så vil han komme. Skynder mig derned, står der og venter på ham, og kan godt se, at han kommer ikke, så jeg bliver nødt til at tage tilbage. Cykler på min blå cykel op, og kan ikke komme ind i opgangen. Og så på en eller anden måde, så lige pludselig, så kommer hun sådan ned min fars kæreste, og er faktisk helt blodig. Og hun lukker mig ind i opgangen, og vi prøver bare at banke på, sådan, altså der i opgangen, døre for at komme ind et sted, og der er sådan en kvinde med tørklæde, som åbner, og vi kommer derind, og min fars kasse står ligesom og bliver vasket med alt det blod. Og
hvor jeg siger, bløder hun fra?
Jamen, ansigtet, altså.
Og altså, ved du, hvor det kommer fra? Altså,
hvad jeg fornemmede godt, at det er min far, der har gjort det der. Okay. Og så siger jeg, jeg vil gerne hjem til min mor, jeg vil gerne have min telefonbog. Og der er den her svenske kvinde, hun giver mig så en telefonbog. En svensk telefonbog. Og der sidder jeg og prøver sådan at finde min mors nummer i den her svenske telefonbog, hvilket jo er fuldstændig umuligt. Og så sidder vi derinde i den der stue, og så går det ikke så lang tid, så kan vi se min far, han sådan, ja, sådan går forbi og går sin, og vi skal jo have vores ting, og sådan, og han kommer tilbage igen, og jeg skal så gå op til min far i lejligheden og få hendes pung, går derop og kommer op og så, altså, kigger på, om han sidder inde i køkkenet, og jeg bare sådan, hvad er det, du har gjort? Og så er han bare sådan, han havde ikke gjort noget, og hun var faldet ind i et skab, eller altså sådan fuldstændig, jeg var bare sådan, tog alle hendes ting, gik ned til hende. Og så ender det med, at han går, og vi går efter, og han er nede på et eller andet sådan restaurant, og kommer ind der, og der står han med nogle folk, og bliver enormt sådan fuld og glad, og ser mig, og bærer mig rundt, og det er min datter, og hans kæreste sidder der med sådan nogle store solbriller på, og ligesom bare sådan helt, ja, jamen, det var sådan en vanvittig situation. Men der ender vi så med, at der er nogle kvinder, der ligesom ser det der og spørger, om vi har brug for hjælp. Og der bliver vi så kørt ud til et sted, som min far kender, en af hans gamle sådan mentor. Og der overnatter vi så den her nat, og det er helt vildt rart, og der er ligesom nogle voksne, der ligesom har lidt ro på.
Næste morgen er Saras far og hans kæreste blevet gode venner igen. De kysser og krammer, og Sara tager med de to hjem til farens lejlighed. Men da faren senere falder i søvn på sofaen, så sker der endnu en gang noget mærkeligt.
Og siger hun, kom, vi skal lige gå. Vi skal over, altså der hvor de kom og havde været fulde, der havde de været over sen, og det havde hun havde glemt sin jakke derover, så vi skulle derover. Så tager hun mig med derover hos den her kvinde, jeg aldrig har mødt før i den her lejlighed. Og så siger hun, at nu skal vi ud og spise, så at du skal med, og vi tog ud og spiste, og det var sådan et stort sted, og da klokken bliver 12, så besluttede de sig for at sende mig hjem i en taxa alene i den her kvindes lejlighed. Og der sidder jeg sådan set en hel nat alene, uden min far, uden en telefon, uden at vide, hvor jeg var.
Og hvor gammel er du på det?
Jamen, jeg var 10 år, ikke? Jeg husker, at der er sådan en børneværelse med sådan nogle blade af sådan noget skøre ting. Dem ligger jeg sådan og kigger i hele den her nat. Og så sker der egentlig det, at jeg falder i søvn. Og lige pludselig så hører jeg bare sådan nogle dør, der bare altså smadres. Og jeg kigger ud af vinduet, og nede af opgangen kan jeg se en eller anden mand løbe. Og hans kæreste, altså min fars kæreste, efter den her mand, og min far efter. Og så går der ikke så lang tid, så kommer min fars kæreste løbende op ind til mig og siger, at jeg skal holde døren. Og jeg er bare sådan, ja, okay, og så holder jeg døren, og så kommer min far og er rasende. Og han vil have, at jeg skal ringe til hendes mor i Danmark og fortælle, hvad der sker. Og så står jeg der midt om morgenen med en telefon i hånden og skal forklare, at min far siger til mig, at hans kæreste har været sammen med den her mand. I den her lejlighed om morgenen sammen med mig. Og jeg står der om morgenen og skal forklare hendes mor det, og lige pludselig så kommer den her mand ind i lejligheden med en flaske og slår min far i hovedet med en flaske, og de kommer op og slås. Og den her mand, som jeg kender, som min fars kæreste har været sammen med, tager mig og hende, og så bliver jeg bare sådan båret igennem sådan noget svensk natur ud af sådan nogle marker, og lander på et eller andet form for kollektiv.
Hvad sker der der?
Jamen, der kommer vi ind på sådan et lille værelse, og der ligger min fars kæreste med den her mand, som lige har bortført mig, som også har slået min far, og har, ja, er sammen med min, hvad kalder man det, stedmor, bonusmor. Ja.
Lige foran dig.
Ja.
Det lyder jo helt forfærdeligt, det Sara lige har oplevet. Sara er jo ikke særlig gammel på det her tidspunkt. Så hvordan reagerer hun egentlig på det, hun lige har set?
Altså det her, det var altså ekstremt traumatisk, ikke? Mm. Altså, eller traumatisk på den måde, at jeg tror, så går man som barn på en eller anden måde bare ind i en eller anden form for overlevelse, hvor at man ikke sådan analyserer det alt for meget. Mm. Men bare prøve at søge noget, der er sådan lidt normalt. Altså, som at lege med nogle børn, eller der var nogen i det her kollektiv, der lavede sådan noget spaghetti med kødsovs. Jeg kan huske det der med at sidde rundt om det der store bord med alle de her mennesker, og altså i virkeligheden være enormt alene. Ikke at tale med min mor i mange, mange dage, havde været igennem altså nogle rimelig heftige ting.
Mm.
Jeg kan huske sådan noget med, at jeg siger til hende, at jeg gerne vil snakke med min mor. Men det kommer jeg ikke til. Hun ringer ikke til min mor. Og så går der ligesom, jeg tror, vi er der, måske 2 dage, og så skal vi tage tilbage til den her lejlighed, hvor at jeg på en måde er blevet bortført fra, eller hvad man kalder det. Altså, og der sidder min far, og er helt, altså, helt hæde i hovedet, og han er blevet slået med den der jernstang, eller det var flaske. Og han sidder bare, der er sådan flasker nede på sådan en sofabord. Det ligner, han har ikke rykket sig de der 2 dage. Der er han bare siddet og drukket sig fuld der. Og jeg er så ked af det, jeg siger bare, hvad er det, du har gjort? Jeg er så vred på ham lige der, og så løber jeg ned og sætter mig en gang, og så er det så, at han kommer, og så siger han, at han vil gå i behandling. Og han har købt en togbillet, og mig og hans kæreste, vi skal tage hjem til Danmark igen. Og så, ja, så går vi ned, pakker vores ting, og kommer ned på togstationen, og han har købt en stor pose med øl. Og jeg kan huske, at jeg var utrolig sådan ulykkelig, og jeg bare tænkte, at jeg aldrig kom til at se ham igen. Og det eneste, jeg tror, jeg glæder mig til på det her tidspunkt, er bare at få lov til at se min mor. Altså, og sætter mig ind i det der tog, og han siger, jeg ringer til din mor og siger, at du er på hovedbanegården om 10 timer. Og hans kæreste går med ind og skal på den her tur med mig hjem, og toget kører væk der fra perronen. Og der kan jeg huske det der med, at jeg vil ikke vise, at jeg græd, men jeg græd. Og så glæder jeg mig bare til at komme hjem til min mor, og endelig kommer vi til hovedbanegården. Og jeg kommer ud af toget og tænker bare, nu skal jeg kramme min mor. Og så er hun der ikke. Og ja, jeg får nogle penge til at ringe fra telefonboksen til hende og siger farvel til min fars kæreste, som går. Og så ringer jeg og får fat i min mor, og hun er bare, hej skat, og hvordan går det i Sverige? Og jeg var sådan, jeg er ikke i Sverige. Jeg står på hovedbanegården.
Sara ser ikke sin far de næste 2 år. I mellemtiden får han en behandlingsdom og bliver ædru. Og så tager han kontakt til Sara igen.
Og og en dag 2 år senere får et brev ind ad døren om, at han er ædru, og han rigtig gerne vil tale med mig, for der er nogle ting, han gerne vil sige undskyld for. Og så genoptager vi kontakten. Og jeg begynder egentlig på det her tidspunkt at lære ham at kende på en helt ny måde, fordi at han er et helt andet menneske bag det her misbrug, der bare har fyldt det hele. Men ikke at vores relation bliver nem, og jeg ser jo heller ikke min far i dag. Og jeg har ikke set ham siden 2016. Ja.
Hvordan så du, hvordan, da du var barn, kan du huske, hvordan du opfattede det her voksenliv?
Jeg tror på mange måder ikke rigtigt, at jeg har fået lov til at være så meget barn. Altså, jeg har i hvert fald altid været meget opmærksom på de voksne, og hvad de snakkede om, og hvad der skete. Været meget optaget af ligesom at forstå dem. Og selvfølgelig så har mit liv, der har også været rigtig mange gode ting. Altså, det er slet ikke sådan. Altså, jeg var også et barn, der legede meget og gjorde alle mulige ting. Og, altså, på den måde også. Men jeg tror, det har helt klart påvirket mig, at den der sådan, følelse af at skulle have kontrol. Og hele tiden sådan på en eller anden måde også få, altså, passe på mig selv på den måde, at finde ud af, hvor er vi henne, er der nogen, der er uvenner, er vi på vej videre, altså sådan en eller anden form for sådan angst for, hvad sker der lige om lidt, ikke?
Mm. Ja. Og du siger, at i dag, der er utroskab noget truende.
Ja. Altså helt, helt ærligt. Mm. Altså, og det var jo egentlig også lidt interessant, ikke, når du spørger ind til det her, fordi der kan jeg jo godt se den her sammenhæng, jeg egentlig har med den her følelse af at være bange for, hvad der sker lige om lidt. Mm. Altså den her utryghed om, er der noget, der kommer, og altså den her katastrofeangst i virkeligheden, ikke?
Ja.
Fra både at miste og at der skal opstå problemer. Så det er jo sådan en grundlæggende utryghed og ængstlighed. Angsten for at blive forladt. Ja, den fylder ekstremt meget mit liv. Det er ikke særlig sjovt at skulle sige, vel? Altså det er som om, at der er sådan noget skam forbundet med at sige, at man er bange for at blive forladt. Altså, ja.
Hvordan har du det så med at skulle gå ind i sådan et rum, som det her program er? Mm. For jeg vil sige, så jeg har tuget mig igennem næsten alle episode.
Ja. Mm. Jamen, jeg tror, at for mig er det utroligt spændende at gå ind i dit univers og skyggekvindernes univers, fordi at det på en måde er det allerfarligste sted. Altså virkelig, ikke?
Ja.
Og der er også noget nogle gange i at gå derhen, hvor det er allerfarligst, og prøve at mærke, hvordan det er. Altså nu har jeg arbejdet som journalist i mange år, og på et tidspunkt selvfølgelig jeg ikke, jeg var klædt ordentligt på til netop at tale med mennesker, der var i krise, eller gå ind i de her følsomme historier. Så jeg besluttede mig for at blive psykoterapeut. Så jeg har taget en psykoterapeutisk uddannelse, en coachuddannelse, og jeg interesserer mig utrolig meget for både den personlige fortælling, men også udvikling, altså. Og hvis der er noget, jeg tænker, at man udvikler sig igennem, så er det parforhold og seksualitet. Så det synes jeg er virkelig, virkelig spændende.
Ja. Jeg ønsker dig god fornøjelse og ja, alt det bedste.
Tak. Nu kan man sige, nu får jeg jo lov til at bære dit værtskab videre.
Mm-hmm.
Og så får jeg jo næsten lyst til at spørge dig. Nu har du lavet, jeg ved ikke hvor mange programmer, over, ja, hvad er det, 70 eller hvor meget, et eller andet. Virkelig mange, ikke? Og du, altså, hvad tager du med dig fra da du begyndte til nu? Hvad?
Jamen, det er godt, at du overtager rollen her, værtsrollen. Altså, først og fremmest, så jeg er meget taknemmelig over de samtaler, jeg har haft. Jeg tror egentlig sådan en fornemmelse af en menneskelighed og en respekt for den menneskelige psyke og al dens vildveje. Og nu har vi jo lige fået en pris i vores program, og jeg kunne rigtig godt lide, at komiteen, som uddelte prisen, sagde, at vi havde tematiseret, hvem der er offer og hvem der er den onde. Fordi vi står alle sammen i vores egne sko og fægter med det her liv. Og det gør vi så godt vi kan med de udfordringer, den bagage og det vi nu har at gøre det med. Og der er ikke nogen, der kun er offer eller kun er onde eller kun er helten. Det er vi alle sammen lidt af det hele. Og så har jeg lært rigtig meget om, hvad det er, der driver utroskaben. Og hvor uimodståeligt den kan være. Ikke på grund af den anden person, men på grund af det, som den anden person skaber sammen med en selv. Ja, så hvad det er for et spændfelt, der er imellem den anden person og en selv. Den energi kan være umulig at sige nej til i mange livssituationer. Og derfor har det heller ikke så meget at gøre med ens faste partner, selvom den faste partner tror det. Og så, hvor meget det her fænomen isolerer socialt.
Mm.
Og det er måske i virkeligheden det, som du skal bære videre. altså den fakkel, du skal tage, det er den, der skal skinne noget mere lys på det her område, sådan så vi alle sammen kan skamme os lidt mindre og drage lidt mere omsorg for hinanden.
Tak til Sara for at fortælle sin personlige historie. Jeg tror, hun bliver en fremragende vært på denne her podcast, og jeg glæder mig til at lytte med. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og det her er min sidste udsendelse af Skyggekvinder. Og jeg vil sige tusind tak til Rikke Romme og Anna Sten Hansen, som har været tilrettelæggere på serien. Tak til Podimo for at få ideen og bede mig om at løbe med bolden. Tak til jer lyttere for al den overvældende respons, vi har fået på serien. Og tak til alle jer, som har medvirket i serien. I har både rørt mig og gjort mig meget klogere på livet. Thank you.